Sýja 3.5. Skald Hans Andreas Djurus.
Hægin og kyrstjan. Tú undrast at ég æ sætt í kyrstjinni og búnti meðan sólin í var gleði fjöllunum kundi. Kennir tú mig rætt, svo varst tú vel at ég má leita mér bústir hér, hýmunin höfur, hér lóti og fuglurinn að var kvægi kvöfur. Tú ír hægin negv betri en kyrstjan fyrir mig. Tú varst vel at Herren som valdar öllun London búir æju í templun, byggtun av menneska hondun. Hann nøytir æg at menneskan býr honum bøn. Tú finnir hann í lótunum som svalliga anda. Tú finnir hann í blómunum som óar bakkan randa. Tú færi ég til fjalls, tó í mörskin gerst grön. Vel ég æ vorin, eins og menn flestir. Vel væti at ég æ góður eins og prestur. Men trúna við bægi inn himmalsins grind, svo sýi ég við gút utan stúrandi íva at við bægi við hefa elska og lífa, svo væti vel at Herren kvittar okkara synd.